Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İlham Əliyev deyir ki, müxalifət rəzil oldu, korrupsiya yaradı, məmur xalqın xidmətçisidir. Məmur gəlir bəyannaməsini niyə vermir və ya prezidentin sərəncamı niyə icra olunmur? Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə necə əməl eləyir? Xəzər Lada avtomobil təmiri servisinin Gəncə filialının işçiləri etiraz eləyirlər. Və kontekstdə günün sualı. Prezidentin müxalifət rəzil oldu, məmur xalqın xidmətçisidir, korrupsiya yaradı kimi ifadələri reallığa nə qədər uyğundur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə son səfərləri ilə bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, səfər zamanı prezidentlərin Viyana görüşündə razılaşdırıldığı kimi danışıqların yüksək səviyyədə davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb, həmçinin həmsədrlər son vaxtlar təmas xəttində atəşkəs rejiminin tez-tez pozulmasından narahatlıq bildirib, hər iki tərəfi hərbi ritorikadan çəkinməyə çağırıblar. Həmsədrlər yaxın həftələrdə tərəflərlə müzakirələri davam etdirəcək. Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Həmsədrlər fevralın 4-5-də Azərbaycan Ermənistan'da olub, ölkə prezidentləri və xaricilər habilə müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Bugün həbsdə olan 7 nicasının məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid kimi MTN-in əməkdaşları Qasım Tağıyev və Azər Məcidov ifadə veriblər. Azər Məcidov gənc fəal Məmməd Əzizovun evində axtarış aparılarkən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Məmməd Əzizov isə küçədə zorla saxlanıldığını və evə gətirilərək axtarış aparıldığını deyir. Məhkəmə fevralın 7-sində davam edəcək. Nidaçılar ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə yox şahidlik keçirilən aksiyaya görə saxlanıblar. Onlar qanunsuz partlayıcı və maddələr və narkotik maddələr saxlamaq habelə kütləvi şaşların təşkilində tam olunurlar, gənc fəallar ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Fevralın 6-da Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının birləşdiyi təşkilatların rəhbərləri Səhiyyə Nazirliyində olublar görüşdə. Ötən ay veteranların prezidentə göndərdiyi təkliflər müzakirə edilib və onlara hər tərəfli kömək vəd edilib. Qarabağ müharibəsəli Zahir Həsənovun özünü yandıraraq intihar etməsindən sonra müharibə əlilləri sosial təminatların yaxşılaşdırılması ilə bağlı prezidentə müraciət göndəriblər. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Viktoriya Nuland Kiyevdə səfərdədir. Vaşinqton bundan əvvəl Avropa Birliyi ilə Ukraynaya mümkün maliyyə yardımını götürüqo etdiyini bildirmişdi. Keçmiş Kreml isə xəbərdarlıq edib ki, Ukraynaya ayırdığı 15 milyard dollarlıq yardım paketi Kiyevin bundan əvvəl Moskva ilə əldə etdiyi razılaşmaya sadiq qalmasından asılıdır. Ukrayna müxalifəti isə hələ də ölkədə konstitusiyada düzəlişlər edilməsini təkid edilir. Söhbət prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından gedir. Müxalifət lideri Arseniy Yatsenyuk bu gün deputatlar qarşısında çıxış edərkən deyib.
За нашою редакцією конституції, яка очікується до
Bizim konstitusiya ilə bağlı qanun layihəmizdə hansı ki bütün Ukraynalılar bizdən onun qəbulunu gözləyir, prezidentin diktator və imperator səlahiyyətlərindən məhrum edilməsi, hökumət, baş prokuror, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri və bütün kabinet üzvlərinin parlament tərəfindən təyin edilməsi və onun Ukrayna xalqının vahid qanunvericilik orqanı olması nəzərdə tutulur.
Ukraina выступає як єдиний законодавчий орган.
Yatsenyuk qeyd edir ki, Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda bu günlərdə hökumətin istefası ilə nəticələndi və böhran, siyasi böhran ölkədə hələ də davam edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon seksual azlıqlara qarşı ayrı-seçilik və hücumları pisliyi bu cümə axşamı Soçidə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən bildirib ki, biz onların həbs və təqib olunmasına imkan verməməliyik. Qeyd edək ki, Rusiya hökuməti ötən il homoseksualların homoseksualların az yaşlılar arasında təbliğini qadağan eləyən qanun qəbul edib, Ban Ki-moon həmçinin Olimpiya oyunları vaxtı bütün hərbi münaqişələri dayandırmağa çağırıb. Terror təhlükəsi ilə bağlı narahatlıqlara gəldikdə isə Rusiyanın baş naziri müavini Dmitri Kozak hər tərəfli tədbirlər görüldüyünü deyir.
Еще раз хочу повторить, что уровень безопасности в городе Сочи.
Bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Soçidə təhlükəsizliyin səviyyəsi New York, London, Washington və Boston-dakından pis deyil.
New York, London, Washington или Boston.
Dimitri Kozak. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin kommunikasiya direktoru Mark Adams isə təhlükəsizliklə bağlı Rusiya hakimiyyətindən ərtərəfli təminat aldıqlarını deyir.
We are reassured very much by the Russian authorities.
Rusiya hakimiyyəti bizi hər tərəfli əmin edib. Hesab edirəm ki, hamınız razılaşırsınız ki, burada təhlükəsizlik yaxşı, hər tərəfli təşkil olunub və biz çox şadıq ki, verilən vəd yerinə yetiriləcək.
Very happy that what was promised will be delivered.
Mark Adams qeyd edir ki, sabah Soçi Olimpiyadasının rəsmi açılışı olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışından başlayırıq. Son seçkilər müxalifətin sonuydu, bu onların rəzalət zirvəsiydi. Bunu İlham Əliyev müxalifət barədə deyir. Məmurlar barədə deyib ki, sitat, xalqın birinci xidmətçisi mənəm və bütün dövlət məmurları belə işləməlidirlər. Başqa bir sitat, biz korrupsiyaya, rüşvətxorluğa niyə göz yummalıyıq, niyə bu yara bizi içimizdən sarsıtsın, niyə bu yara bizi zəhərləsin? Bunlara Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda deyib. O bildirib ki, son 10 ildə iqtisadiyyat 3.4 dəfə, sənaye istehsalı 2.7 dəfə artıb. Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə rekord həddə çatıb və 28 milyard dollar təşkil edib. Son 10 ildə 17 elektrik stansiyası tikilib. Ölkənin 90%-ə yaxın ərazisində qazdaşma aparılıb. 10 ildə 2700 məktəb tikilib, 500-dən çox tibb müəssisəsi inşa olunub və ya təmir olunub, 41 olimpiya kompleksi istifadəyə verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dediklərinə reaksiyalar, bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Azərbaycanda korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yer yoxdur. Xalqın birinci xidmətçisi mənəm, bütün dövlət məmurları belə işləməlidir. Bunu fevralın 5-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı konfransda Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident deyib ki, növbəti 5 il ərzində Azərbaycan korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə nümunəvi ölkə olmalıdır. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov deyir ki, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul edilən qanunlar və sənədlər Azərbaycanın gələcək 5 ildə nümunəvi ölkə olmasa da, korrupsiya qarşı mübarizədə səmərə verdiyi ölkə ola bilər.
Qalır məsələlərin icrası, bu icrada da ciddi addımlara çox ehtiyac var. Bu qanunlarımızın icra olunmasında, məmurlarımızın qanunların icrasının laqeydliyinin cəza tədbirləri ilə aradan qaldırılmasına çox böyük ehtiyac var. Yaxşı olardı ki, dövlətin büdcəsindən işlənilən vəsaitlərin yerlərdə, dövlət vəsaitlərinin xərclənmə məsələlərində araşdırma aparılsın. Hüquq-mühafizə orqanları bu sahəyə diqqət yetirsələr, regionlarda bu sahədə çox böyük əyintilər bizə çıxa bilər.
Prezidentin dünənki çıxışında Azərbaycanda daxili vəziyyətin sabit olduğunu da deyib. Bildirib ki, bəs satılmış müxalifət qruplarının fəaliyyəti heç bir səmərə vermir. Bizim ayağımıza dolaşmaq istəyənlər yenə də rəzil olurlar. Prezident deyib ki, son seçki müxalifətin sonu idi, bu onların rəzalət zirvəsi idi. Politoloq Zəfər Quliyev prezidentin bu cür danışması haqqında deyir ki, Azərbaycan reallığında bu adi hala çevrilib.
Müxalifət haqqında danışanda aşağılayıcı bir ifadələr işlədirlər. Çox vaxt gizlətmirlər öz arzularını ki, bu cür müxalifətdənsə heç müxalifətin olmamağı yaxşıdır. Məqsədlərini də gizlətmirlər ki, müxalifəti tamamilə zəiflədib silmək niyyətindədirlər bu siyasi arenada. Hakimiyyət öz istəyini gizlətmir. Hətta onu heç bir hansısa bir demokratik ritorika ilə pərdələmək istəmir. Ona görə prezident tam arxayındır, qalib gəlibdir. Necə qalib gəlib ay ki, bu ayrı bir mövzudur. Lakin eyni zamanda ilkin narahatlıq da artıq qalıb arxada.
Milli Şuran sədri 2013-cü il seçkilərində prezidentliyə namizəd olmuş Cəmil Həsənin deyir ki, İlham Əliyev xalqdan səs almadığı üçün belə danışır.
İlham Əliyev hakimiyyəti yalnız Mərkəz Seçki Komissiyasından alıb. Ötən seçkilər göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının, İlham Əliyevin və onun komandasının xalq arasında heç bir nüfuzu və heç bir dayağı yoxdur və xalq da İlham Əliyevə səs verməyib. Xalqın səsi ilə seçilən prezident olsa, elə ifadə ifadeler işletmez.
İlham Əliyev çıxışında 1 milyon 200 min iş yerinin açılmasından, yoxsulluğun 50%, 5,3%, işsizliğin 5% düşməsindən də danışıb.
Bu göstəricilərə görə Azərbaycan hətta inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayır.
İqtisadçılarsa bu rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini deyir. Güzəran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli bildirir ki, 1 milyon 200 min iş yerinin yaradılması özünü fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin artımında dövlət sosial müdafiə fonduna ödənilən sosial sığorta ayırmalarının artmasında göstərə bilərdi. Yoxsulluğa gəldikdə isə ekspert deyir ki, yoxsul adamlar evi ehtiyac meyarından aşağı gəlir gətirən adamlardır. Onlara da ünvanlı sosial yardım verilir.
Hazırda ünvanlı sosial yardım alanlar 615 min 516 nəfər. Bu rəqəm bir neçə ildir ki, bu şəkildə davam edir. Eyni zamanda o tərəfdən də yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşür. Əgər yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşübsə, bu məbləğ hansı halda arta bilər? Bu məbləğ və yaxud dəyişməz qala bilər. Bu halda dəyişməz qala bilər ki, bunu alanların sayı azalsın, aldıqları ünvanlı sosial yardımın məbləği artsın. Ancaq bu rəqəm bir ailə üçün 126 manat 88 qəpikdir. Bu da ona göstərir ki, əslində o yoxsulluq göstəriciləri də əlaqə düzgün əks etdirmir.
İqtisadçılar ölkədə işsizliyin sayının 5% yox, bundan qat-qat yüksək olduğunu bildirir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, məmur xalqın xidmətçisidir, ancaq həqiqətdə xidmətçidir ya ağadır. Bundan başqa elə Prezidentin dediyinə də məmur qulaq asırmı? Gəlir bəyannaməsi haqda Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı niyə yerinə yetirilmir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidentinin hələ 2005-ci ildə verdiyi sərəncam var ki, məmurlar gəlir deklarasiyası verməlidirlər. Ancaq bu sərəncamı niyə Nazirlər Kabineti yerinə yetirmir? Əvvəl belə bir fikir var idi ki, deklarasiyanın forması təsdiqlənməyib, bu formanı 9 ildə hazırlamaq beləmi çətin idi. Bəzi ölkələrdə gəlir deklarasiyasından başqa məmur xərclərini də bəyan eləməlidir, çünki gəlirdə yalnız maaş göstərmək olur və buna heç kim heç nə deyə bilmir, ancaq villaları, mülkləri gizlətmək daha çətindir. Gəlir deklarasiyası sərəncamı niyə yerinə yetirilmir, bunu Arifə Kazımova araşdırır.
9 ildir ölkədə gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanun qəbul olunub. Qanuna görə vəzifəli şəxslər ildə bir dəfə öz gəlirləri barədə məlumat verməlidirlər. Elə həmin il, yəni 2005-ci ildə Prezident Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, bəyannamə formasını hazırlasın. Bunun üçün 3 ay vaxt qoyulub. 3 ay artıq 9 ilə keçib, ancaq gəlir deklarasiyasından xəbər çıxmayıb. Azadlıq Radiosu Nazirlər Kabinetinə bu sualla müraciət edəndə ənənəvi cavab eşitdi. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bu barədə məlumatlı olmadığını deyib, sualı Maliyyə və ya İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə ünvanlamağı məsləhət gördü.
Maliyyə Naziri ilə əlaqə saxlayın. Onlar nəsə məlumat verə bilərlər də, məndə yoxdur məlumat hanım.
Hə, yəni belə deyək də, bu şey artıq Maliyyə Nazirliyinin üzərindədir, hə? Onlar
yox, elə deməyək, amma istəyirsiniz İqtisadi İnkişafa zəng vurun. Ya indi harası baxın da, məndə məlumat yoxdur. Lazım olanda o bir şey olsa mən istəyirəm, deyərəm.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən sualı elektron formada göndərməyi xahiş etdilər. Reportaj hazırlana dək suala cavab verilməmişdi. İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirliklərindən telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. 2 il əvvəl Konstitusiya Araşdırmalar Fondu gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayıb. Fondun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər təkliflərini daha hazır ediblər. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tövsiyələri nəzərə alınıb. Deklarasiyanın elektron qaydada təqdimatı, vəzifəlilərin deklarasiyasının açıq şəkildə yerləşdirilməsi, düzgünlüyünün yoxlanması qaydaları da işlənib. Üstəlik, vəzifəli şəxs qəsdən deklarasiyanı doldurmaqdan boyun qaçırırsa, yaxud təhrif edirsə, buna görə cinayət məsuliyyəti norması da müəyyənləşdirilib və bütün bu sənədlər Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına, Nazirlər Kabinetinə, Parlamentə təqdim olunub. Nazirlər Kabineti deklarasiyanın formasını Vergilər Nazirliyinə göndərib.
Təkcə gəlir deklarasiyasının formasını göndərmədi. Eyni zamanda həmin gəlir deklarasiyasının necə tərtib etmək lazım, necə doldurmaq lazım, onunla bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar layihəsini hazırlayıb göndərdi. Bütün Vergilər Nazirliyindən də bizə gələn məktubda qeyd olunmuşdur. Sizin təklifləriniz nəzərə alınmaqla bu prosesi hazırlığı davam edir. Bəli, bugünə qədər də hələ ki, həmin nə gəlir deklarasiyası işığı görüb, nə də qanunla əlavə dəyişir.
Keçmiş SSR ölkələrinin çoxunda gəlir deklarasiyası tətbiq olunur. Ötən il Rusiya deputatlarının ailə üzvlərinin gəlirləri ilə bağlı məlumatlar açıqlanıb. Bir çox ölkələrdə gəlir deklarasiyasından əvvəl maliyyə amnistiyası, gəlirlərin leqallaşdırılması həyata keçirilir. Bəzi iqtisadçılar və parlament üzvlərinin fikrincə, məmur bu vaxta dək qazandığını itirməyəcəyinə əmin olmalıdır. Əksər müşahidəçilər isə vəzifəlilərin gəlirlərini bəyan etməsində siyasi iradənin çatışmadığını deyirlər. Ancaq Əl-Məmməd Nuriyev bu fikirlə razı deyil. Onun sözlərinə görə ilk öncə Nazirlər Kabineti deklarasiya formasını hazırlayıb təsdiqləməlidir ki, bu da yubanır. Bəyannamənin korrupsiya ilə mübarizədə yalnız bir alət olacağını deyən Nuriyev, Rusiya və Ukraynada korrupsiyanın miqyasının azalmadığını misal gətirir. O, prosesin artıq yetişdiyini, yaxın vaxtlarda gəlir bəyannaməsinin tətbiq olunacağını istisna etmir.
Əgər siyasi iradə olmasaydı, onda üçüncü dövlət proqramı qəbul edilməsi. Siyasi iradə olmasaydı, asan xidmət yaranmazdı. Siyasi iradə olmasaydı, prokurorluğun statusunu artırmazdılar. Siyasi iradə olmasaydı, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlardan gələn tövsiyələri yerinə yetirməsi istiqamətə hər hansı bir addımlar atılmazdı. Bütün bunlar siyasi iradənin ifadəsinin nəticəsidir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə Facebook sosial şəbəkəsində yazır ki, bircə halda ümid var, ölkə prezidenti bu mexanizmin işləməsini istəyəcək və ilk olaraq özü nümunə göstərib bəyannaməni təqdim edəcək. Hökumət istəsə o formanı bir günə təsdiqləyər. Qanunda həmin formanın prinsipləri, struktur elementləri barədə bəhs olunur. Sadəcə bir neçə saat vaxt sərf edib bu formanı hazırlamaq olar. Hökumət internetdə yüzlərlə belə forma tapar. Başqa bir Facebook istifadəçisi Sevda Səfərəliyeva. Amma az təminatlı ailədən ona ünvanlı sosial yardım vermək üçün ailə gəlirlərinin bəyannaməsi tələb edilir. Absurd vəziyyətdir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlərdiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Azərbaycan prezidentinin müxalifət rəzil olduğu məmur xalqın xidmətçisidir. Korrupsiya yaradır kimi ifadələri reallığa nə qədər uyğundur? Prezidentin müxalifətin rəzil oldular çıxışı müxalifətin bir qədər də güclənməsinə səbəb olacaq. Rüşvət və məmurların xalqa xidməti isə inandırıcı deyil. Nə isə? Bunu yazan imza qoymayıb. Salam azadlıq. Prezident xalq məmurların qulluqçusudur. Xalq məmurların qulluqçusudur desəydi daha səmimi olardı. Çünki İlham Əliyevin özü bir nömrəli korrupsionerdir. Azad fanat sevda. Başqa bir SMS. Bir müəllim kimi cənab prezidentə bildirmək istəyirəm, sizə inanmıram. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirməsəniz. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görək Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə necə əməl edir? Səməd Seyidovla müsahibə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı, onların sayınla bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan Avropa Şurasından daha geniş saziş imzalamaq istəyir, ancaq insan haqları ilə bağlı problemlər var. Bütün bunlar barədə Azərbaycan Avropa Şurasına nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov nə deyir? Əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası vaxtı Səməd Seyidovla söhbət edib. Birinci sual Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun Azərbaycanda 134 siyasi məhbusun olması ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərlə bağlı olub.
Sadə desəm, biraz gülünç doğuran bir məsələdir. Ona görə ki, mən də mətbuatdan oxudum, sizdə deyəsən dərc olunmuşdu ki, elə Leyla xanımın özündən soruşurlar ki, və sən bunların işlərinə baxmısan, deyir, yox, hələ baxmamışam, hələ öyrənməmişəm, ancaq birbaşa daxil eləmişəm. Belə a priori məsələlər beynəlxalq təşkilatlarda çoxdur. Hər bir məsələ ciddi öyrənilməlidir. Ola bilər ki, hansısa bir məsələdə insan haqlarının pozulması mövcuddur, heç kim bunu inkar etmir. Ancaq insan haqları məsələsini çevirib siyasi motiv kimi dövlətə təzyiq göstərmək qəbul olunmaz bir məsələdir. Bu artıq öz-özünü Avropa Şurasında da geniş şəkildə göstərir. Sabah yox, bürsüyün burada ən vacib məsələlərdən biri Ukraynadır. Ukrayna məsələsi müzakirə olunacaq. Və Ukraynada baş verən hadisələrdən də, hadisələrin belə deyək, bu şəkildə cəryan etməsinin səbəblərindən də biri ondan ibarətdir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq qurumların təqdim etdiyi sənədləri ciddi təhlil etməmişdir. Ciddi təhlil etsəydilər, dövlət maraqlarını ciddi önə çəksəydilər, bəlkə də bugünkü hadisələr başqa istiqamətdə cəryan edir. Misal üçün, mən sizə tam səhv edeyim. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Davos samitində Azərbaycan Respublikasının prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz assosiasiya sazişinin imzalanmasına o qədər də meyilli deyilik. Biz daha yüksək səviyyədə Avropa ilə inteqrasiya etməyə hazırıq. İndi bu daha yüksək səviyyədə inteqrasiya, strateji əməkdaşlıq, enerji əməkdaşlığı, insan haqları səviyyəsində əməkdaşlığı, iki tərəfli əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında əməkdaşlıqdır. Hansısa kağız üzərində yox, məhz real dəyərlər əsasında sazişlərin və münasibətlərin formalaşmasıdır. Ona görə Avropa Şurasında, başqa beynəlxalq təşkilatlarda hər bir hazırlanan sənəd mütləqi həqiqət kimi qəbul olunmamalıdır. Mütləqi həqiqət kimi millətin maraqları, millətin istəyi və millətin seçdiyi istiqamətdir. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının prezidenti birbaşa Avropa ilə, Avropaya inteqrasiya məsələsində saziş anlayışından daha yüksək səviyyədə, strateji əməkdaşlıq səviyyəsində Avropa ilə münasibətlər qurmaq məsələsini gündəmə gətirmişdir. Bundan yaxşı nə olur?
Səməd Seydova ikinci sual belə olub ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə insan hüquqları ilə bağlı daha geniş bir saziş imzalamaq istəyir. Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı problemlər olduğu bir vaxtda daha geniş bir sazişin əldə olunmasına necə nail olmaq olar? Səməd Seydov.
Elə bəs ona görə də əldə. Bax, bu saat siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın sədrliyi gəlir. Avropa Şurasında sədrliyi gəlir. Allah qoysa inşallah. May ayının sonunda daimi komitənin iclası olacaq Azərbaycanda. İyun ayında artıq Azərbaycanın sədrliyi keçəcək. Bu o demək deyil ki, tam şəkildə bütün problemlər həll olunur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurasından birgə fəaliyyət planının daha aktiv, daha geniş, daha dərindən həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək, o cümlədən insan haqları ilə bağlı. Ancaq o işlərin içərisində də, o müddət ərzində də biz yenə də həmən insan haqlarını, həmən əlaqələri siyasi alətə çevrilməsinin əleyhinə çıxacağıq. Ona görə ki, siyasi maraqlar həmişə axırda ölkənin maraqlarına yox, başqa bir qurumların, insanların, dövlətlərin maraqlarına xidmət edən bir məsələdir. Misal üçün Ermənistan. Ermənistan bugün nə müstəqil öz fikrini ortaya qoya bilir, nə müstəqil siyasət apara bilir, nə müstəqil çıxış eləyə bilir, nə də millətinin hansısa gələcəyi haqqında normal düşünə bilir. Niyə? Ona görə ki, öz dəyərlərini qoydu kənara və başqa dövlətin maraqlarını öz dəyərinə çevirir. Dəyərinə çevirən kimi müstəqillik itdi. Formal şəkildə müstəqillik ola bilsin qalıb, ancaq reallıqda hamı çox gözəl bilir ki, Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil.
Bunu Səməd Seydov deyir, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin başçısı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan prezidentinin korrupsiya yaradığı, müxalifət rəzil olduğu kimi fikirləri reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Sualımız belə idi, gələn cavablardan oxuyun. Prezidentimizin müxalifətə hörməti var. Prezident müxalifəti saymasaydı, hörmət bəstəməsəydi, seçkini uğurla başa vurub seçkidən sonra bu sakit vaxtda heç müxalifətin adını çəkməzdi. İndi həm də qarlı soyuq havadır. Prezident düşünür ki, bu soyuq havada seçkidən qabaq fəal, bugün səsi gəlməyən müxalifəti yuxu tutar. Şaxtadan onları da tutar. Bunu yazan imza qoymuyub. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycan xarici iş adamlarına cəlb edici ölkə olaraq qalır, bəs Azərbaycan öz iş adamları hansı şəraitdə işləyir?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu TÜBİTAK-da dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəlcə bir elan, Azərbaycan və Ermənistan orduları imkanların müqayisəsi. Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu qeyd edir ki, hərbi texnika və canlı qüvvənin sayı baxımından Azərbaycan Ermənistandan xeyli üstün olsa da, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əməliyyat qabiliyyəti haqqında nəsə demək çətindir. Cənubi Qafqaz haqda deyilir ki, bu regionda ən diqqətə layiq məqam Azərbaycanın hərbi xərclərini artırmasıdır. 2013-cü ildə hərbi xərclər 3,7 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün Ermənistanın müdafiə büdcəsi 447 milyon dollardır. Hesabatda konkret nələr deyilir bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Orada infografikada var, əyani olaraq orduların müqayisəsi. Kontekst proqramımız isə davam edir. Gəncədə Xəzər Lada avtomobil servis xidmətində yarım aya yaxın dişçilər xidmət göstərmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət enerjini kəsib, çünki icarə haqqını artırıb. İşçilər bu yeni icarə haqqını vermək istəmirlər, onu çox yüksək hesab edirlər. Gülnur Raqif qızı və İslam Şıxəlinin birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Gəncədəki Xəzər Lada avtomobil servisində 10 gündən artıqdır ki, işçilər xidmət göstərə bilmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət elektrik enerjisini kəsib.
Fəaliyyətdə də işləmişəm, bu sistemi hamısını biləm, nətər olmalıdır.
10 ildir Sexdə dəmirçi işləyən Sahib Əskəroğlu deyir, Xəzər Lada MMC-nin Gəncə filialının müdiri icarə haqqını artırıb.
Nəyə görə mən qalx, məsələn, 120-130 verirdi, indi verməliyəm mən 200 manat. Nəyə görə? Heç nədən gəlir, planı qaldırır. Nə benzin qalxıb deyəndə demək bu plan da qalmalıdır, qalxmalıdır. Gəlsinlər şəraitə baxsınlar, tarifə görə, kateqoriyaya görə bura qiymət qoysunlar. Nə bu kimdir ki özü başına burada qiymət qoyur?
Servisdə ayrı-ayrı kabinələrdə 40-a yaxın sex fəaliyyət göstərir. Kimi dəmirçi, kimi silingər, kimi elektrik, kimisi də rəngsaz xidməti göstərir. Xidmətin işçiləri danışırlar ki, bu ilin yanvar ayı ərzində onlarla iki müqavilə bağlanıb. İkinci müqavilədə icarə haqqı daha yüksək göstərilib və bu işçiləri narazı salıb.
Biz doqovorla bu sexləri götürmüşük. İndi hansı şəraitlərdir, nə şəraitlərdir bu vacibliyi götürmüşük? Məsələn, şərait onusunda pozivaliyyət eləmək ki, bizim orada işləməyimiz üçün. Yazılıb 50 manat, alırlar indi 20-150 öz işlərdir. İndi biz də heç bir şeydən, bugünkü gündə iş dayanıbdır. Demək olar ki, iş ahəngi tamamilə dayanıbdır. Bu boyda işçi qalıbdır.
Qapıda var.
MMC-nin enerji sayğacından əlavə hər sexin qarşısında hesablayıcı mexaniki sayğaclar da var. Sənətkarlar qeyd edirlər ki, indiyədək hər sayğaca pul ödəyiblər. Bundan başqa icarəni də vaxtında ödəyiblər, vergiləri də. Xəzər Lada MMC-nin Gəncə filialının rəhbəri İmam Məmmədov da məsələyə münasibət bildirib.
İndiyədək 80 kvadrat metrlik yerdə fəaliyyət göstərən işçilər cəmi 20 kvadrat metrlik yer üçün müqavilə bağlayıblar. Müqavilədə göstərilir ki, 20 kvadratdır. İcarəsi də 50 manat. Amma zəbt etdiyi yer 80 kvadratdır. Ona görə də mən icarəni artırıram. Gərək icarə pulu verələr ki, mən də işığa, qaza pul yükləyəm. Bundan başqa Xəzərli Adanın baş ofisi sexlərin tam örtüyünün təmiri üçün bizə 6 il əvvəl 26 min manat pul ödəyib. Biz həmin pulu icarədarlardan toplayıb geri qaytarmalıydıq. Amma icarəni az verdilər və biz heç nə ödəyə bilməmişik. Harada yazılıb ki, mən müqaviləni yeniləyə bilmərəm.
Müəssisə rəhbərinin bu sualına hüquqşünas Sahib Məmmədovdan cavab istədik. O bildirdi ki, mülki məcəlləyə görə başa çatmayan müqaviləyə hər iki tərəfin razılığı ilə ancaq əlavələr edilə bilər.
Konkret olaraq mülki məcəllədə müqaviləyə aid fəsili var və orada konkret olaraq göstərilir. Hansı halda və necə olur müqavilə pozula bilər və yenidən bağlanılır? Əgər müqavilə əvvəlcədən bağlanılıbsa, əgər tərəflərin razılığı varsa, onda bu müqavilə əlavə kimi dəyişikliklər olunur və həmin müqavilə qalır. Lakin buna baxmayaraq, bir tərəfli təzyiq göstərərək müqavilə prinsipi qobudça pozulubdur.
Hüquqşünas əlavə edir ki, müəssisədə işçilərdən müqavilədə göstəriləndən əlavə alınan vəsaitlər təxminən 72 manat civarındadır. Bu səbəbdən Gəncə Şəhər Prokurorluğuna, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və digər instansiyalara araşdırma üçün müraciət ediləcək. Hələlik 40 nəfərdən çox işçinin çörək qazandığı müəssisədə nə enerji var, nə də xidmət.
Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Bugün axşam saat 5-ə 10-15 dəqiqə qalmış internetdə növbət, internet növbəti dəfə sönmüşdü. Axır vaxtlar bunu elə bir bilə-bilə eləyirlər, verilişlərə normal qulaq asa bilmirəm. Bu internet təsəllimizi də əlimizdən alırlar. Analoq olmayan inkişafımız budur. Günün kəlamlarına rəzil məmurlar, rəzilliyə don, şəffaf saxtakarlıq, arsız artistlik və hər şey bahalaşır, keyfiyyət isə zəifləyir kimi ifadələr əlavə olunsaydı, təsvir daha ətraflı olardı. Bunu Fərhad Musa yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.